ታላቅ ትካል ሰብአዊ መሰላት ዝኾነ ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ኣብዚ ዘርግሑ ፀብጻብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ፅላት ጥዕና ናይ ክልል ኣምሓራ ዝገበሮ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምስ ገበናት ኩናት ዝፅብፀብ እዩ ክብል ኣስፊሩ። እቲ 66 ገጻት ዝሓዘ ፀብጻብ ሰራዊት መንግስትን መሻርክቶምን ግጭት ኣብ መንጎ ሚሊሽያ ፋኖን ሰራዊት መንግስትን ኣብ ነሓሰ 2023 ኣትሒዙ ካብ ዝጅመር ንነጀው ኣብ ልዕሊ 13 ከተማታት ተፈፂሙ ዝበሎ መጥቃዕትታት መዝጊብሎም። እቲ ተሓላቂ ትካል እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ 58 መሰኻኽር ብስልኪ ብምዝርራብ እዩ ሓበሬትኡ ኣኪቡ። ብዘይካቲ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ድማ ናይ ሳተላይት ምስልታት ካብቲ ቦታ ዝተቐርፀ ናይ ቪድዮ መሰነታታትን ምምርማር እውን ኣመልኪቱሎም። ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ፅላት ጥዕና ብቐንዱ ድማ ሓኻይም መደበራት ጥዕና ሰራሕተኛታትን ወሪዱ ዝበሎ መረዳእታታት እዩ ኣኪቡ። ካብ መንጎቲ ዝፀብፀቦ በደላት ድማ ንኣምቡላንስ ምጥቃዕ፣ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ሚሊሽያ ፋኖ ሓኪምኩም ብምባል ምእሳርን ንጉስ ቃልን ንተሓከምቲ እውን ዕጡቃት ብዝብል ምክንያት ምእሳርን ይርከቦም። እዚ በበይኑ ኣገባባት ተደሚሩ ንፅላት ጥዕና ተክልል ኣዝዩ ከም ዝሃሰዮን ስሩዕ ኣገልግሎት ድማ ክባኮር ከም ዝገበረን እዩ እቲ ፀብጻብ ዝገልፅ። ምስ ምንዋሕቲ ግጭት ድማ ቀረባት ጥዕናን መድሃኒትን ናብቲ ክልል ኣቋሪፁ ንስቃይን ተወሰኽቲ ፅዕንቶ ኣብ ልዕሊ ነበርትን ምክታል እውን እቲ ተሓላቂ ትካል ይኸስስ። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብቲ ጉዳይ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስማዕ ዝገበሮ ፃዕሪ ምላሽ ከም ዘይረኸበ እውን ኣመልኪትሎም። ላቲሻ ባደር ምክትል ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ እያ። ብዛዕባ ትርክባቶም ብድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቅርኒ ኣፍሪቃ ተሓቲታ መብርህ ክትህብ እንከላ እቲ ዝረከብናይ ሓበሬታታት ኣዝዩ ዘሰቅቕ እዩ። ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኾነ ተሓታትነት ኣብ ልዕሊ ፅላት ጥዕና ዘብርድዎ ዕንወት ብግብሪ ዘርኢ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ክቐትሉ፣ ከፈራርሁ፣ ክኣስሩን እንኮላይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ንዝመፁ ተሓከምቲ ከፈራርሁን ሰኒድና። ኣብ ርእሲኡ ኮነ ተባሂሉ ዕንወት ውሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ምዝራፍን ከም ዝነበረ እውን ተገንዚብና። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ገበናት ኩናት ዘፀብፅብ እዩ። እቲ ዝኸፍአ ወገኑ ድማ እዚ ብተናፅል ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ኣጋጣሚታት ዘይኮነስ ኣብ ብዙሓት ወገናት እቲ ክልል ብሰፊሑ ዝፍፀም ምዃኑ እዩ ትብል ምክትል ዳይረክተር ንጉዳይ ኣፍሪቃ ኣብ ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ላቲሻ ባደር። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ንምስማዕ ካብ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉን ሰራዊት ምክልኻልን ብስልኪ ኢሜይልን ካልእ ኣገባባት መራኸቢታት ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይቀርዖን። ከም መግለፂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ክልልን ኣብ ልዕሊ ነበርትን ከቢድ ፅዕንቶን ተዘራራቢ ሽግርን ፈጢሩሎ። ላቲሻ ባደር ተብርህ
several levels to how the conflict and the deliberate actions of the government
አብክልላ ምሐራብ ስራሽ መንግስቲ ኾነ ኢልካ ዝግበር ዘሎ በደል በብደረጃኡ ሽግር ይፈጥራሎም። እቲ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ጽላትን ኣገልግሎት ጥዕና ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ። ካብኡ ቀጺሉ ድማ ብክልተ ኣካላት እቲ ግጭት ዝግበር መስመራት መጓዓዝያ ምክልካል፣ ተደጋጋሚ መፈተሽ ነቁጣታት ንምቋም ሲቪላዊ ህዝቢ ምጉስ ቃልን ህዝባውያን ኣገልግሎታት ብግቡእ ከይባፅሑ ዝዕንቅፅን እዩ። ብተወሳኺ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት እውን ብክልቲኣቶም ወገዳት ነይሩ እዩ። ኣብቲ ክልል ጥራይ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት 4 ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም ኣለው ኢላላ ላቲሻ ባደር። ሂማን ራይትስ ዋች በቲ ልዕሊ 2000 ሲቪላውያን ዜጋታት ቀቲሉሎ ዝበሎ ግጭት ክልል ኣምሓራ ቅልጡፍ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበርን ኣህጉራዊ ስምምዓት ክኽበርን ፀዊዑ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ድማ ፈፀምቲ በደል ኣብ ልዕሊ ሕጊ ክቐርቡ ድፍኢት ክገብሩ እውን ተማሕፂኑሎም።